When this is Adomi, Yuguraji, Kini George, 144. Kini George, the Gufugungo na a four, Warfra, Kaotini, Ama, Miando, Judah, Rena. Kini Joda, never tama, mea, and gay, Yindwen. It on our own way, a kini Joasta, a poma yingama, call O Tianumu, Naiwe, Gibbengon, go very our ma, Miat and that Rena Tiena. Kiaole kini joada ta iendevu, kini joasa yeo atu nguoma kiata nguota ngevela. Kiana o maawa yita endwe yuta, rena o na nguvata yingema. Tulo na ona ke, tungbate weinga koinwe tinguove wewaji koinwe trona ti magbate panda. Bebasiti tulo na oke, nyapwi atari ata ilwana, hanijikbe iye, uongove wajibu ilo na ona ke ikbiake yara mea, Ngove wewa jibu oti atie na miandu bag. Kekini juasa ke irwana. Ke india ngove bijia kwere ma ke liwa iti jia. Kwa hewe tia tuluna hewe titie kwe mbate kwa tuluna tina vuhu yando. Kwa tingove wewa jibu kwa tuluna hewe tumbate panda. Kini muzista irwana o hewe tabe ibe etima yungbate jiva. Kia ona indira funu ufbi. Keba konjo uviro. Titatu ona wana yena bujita yandora konwe titatu angijita uwira. Ke unguwain. Ke titonga na ke. Na bujitbe. Tingandonga wana ke. Na bujita inana wanywe ngijita uwiva. Keba se. Ngora libi jia. Ke liba iti jia tiakpe. Titu ona wake. Nge jia tiatulu kulu ngatima kwa otuwa nywe. Tingi jia kwe. Tuna tulu kukoti ngo laali we wajibu umbate. Kini juasta ilona wona he iki yata hii yeke. Mongo eti bi. Tiye hiwe anumu naewe ne mogi ngrangra ituwe kwa hiwe tuwa tiye umbate jiwe. Nunge japewo tiye na juda tiati kwe tulona kunewa iti huwe kia. Tiwe na tiye umbate jita kwe me. Bebasi konjo mugita kwe o tiye na ngoyo tiati nda yove miji. Tiye na wona hewe taku kangamu munga hon. Kwa hiwe. Tiabe tu na tuko mahi ngove uwe wajibu. Kitakpe uwilo na wanywe kiata iti huwe tiabe kiata enagu. Tako njomu munga woyo ko tungbate kiata ingbijita uwele. Konjomu kitakpe woti ena ngando kwe yena yeweta agbutu. Tao tulo na konjikpe yando oma kiabe ngingita ibuwewo. Naewe yena abugita ti majoyo na kia ngingita ibuwe. Tulo na wana hewe, tingando na hewe, ti haka butu bate. Na hewe, taro na, ta ingira kia, ta e tindayo wajita verima. Itakpe iwilo na wo kia kini joda yata yewo ndevu. Iro na wana ngisati ta igweo kia, ngivuta iguo afuhondo ya ka nubongo mampu. Kia ta iye na wo, ngilevuta mane yengowa. Kia wana ngisati igweo Kini juasa ilona wana ke tawuma na mga wanga butu mama na iwe tiati wo juda re yun. Kaji belo weni ndimuta ilona wana ingola ya libla itu yu koiwe tuwa. Ti yepe kini juasa makiawo iye na ngunungi jakwe mawe. Kiawo yungu vijita iwani nungi jakwe tia kati ngu vijihumeo tipe tulona wa katimaya yungu vijima. Bebasi tia kia yao tuwe koti ngove mwajita tingu wa. Hungwani kendimu ta ke irwana.
Ke.
Ndiya ye atonya. Ye uya ngulu nga mia siwa lwe nao. Ye uye maana yewe uya. Jia kwe funu vunga ati tigbya mia juda lwe nao. Ulona utu mvaya kia tifu mabendo jirisere. Kia jipe yao weni. Jubi jia chao tigbya mia ndu indwe yunti ya tuku tumatulo na wati tuwa. Kiana wakini juasta ilona utina maa kungo a funu filibu ongo. Nungijia tia tiro na wana tangibu miando tia tinda gambijia utio. Bebasi tia tiro na wati gila ke kini jodame ali tangibu miando tinda gambi nao. Bundisa domiki gemi lohwe.